Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Vítejte u dnešního dílu podcastu Ne pornu. Tady je Anet, koordinátorka obsahu. A dnes máme krásné květnové téma zaměřené na lásku. Mám tu sebou veleváženého hosta Jakuba Popeláka.
Jakub je psychoterapeut, který se zabývá závislostmi z odborného hlediska a také párovými terapiemi. A rovněž práci s úzkostnými poruchami. Je tu něco, co bych ještě měla tobě zmínit, Jakube? Na to jsem zapomněla.
Já si myslím, že takhle to je úplně v pořádku a je to všechno.
Super. A dneska se teda budeme bavit o tom, jak taková zdravá láska vypadá a jak se projevuje. Podíváme se na to, co se děje s takovou láskou, když do ní vstupuje závislost a co nás pornografie může učit o tom, co láska je a co není. Na úvod bych se chtěla zeptat, jak definuješ lásku a jak vzniká?
Jo. Tak to není úplně jednoduchá otázka, protože těch definicí asi jsem už za život slyšel hodně a neměl jsem teda potřebu vytvářet nějakou svoji úplně originální vlastní. Možná, když jsi mě ptala, jestli bych řekl něco ještě o sobě, tak teď teda v tomhle okamžiku prozradím, že mám vystudovanou teologii a s tím tématem lásky to souvisí úplně jednoduše, že nový zákon, který byl napsán v řečtině, tak pro lásku používá 4 různé termíny a vlastně ukazuje různé rozměry lásky, partnerská, přátelská a až třeba po tu boží, když teda se bavím na té teologické rovině. Takže ta láska těch rozměrů může mít víc a z toho terapeutického pohledu já vycházím vlastně z toho, že tak, jak známe nějaké základní fyzické potřeby, anebo například tu Maslovovou pyramidu potřeb, tak se definují i nějaké základní psychické potřeby pro každého člověka, které máme všichni společné. A tam tu lásku nebo nějakou potřebu přijetí, té akceptace, tak tam zmiňujeme vždycky, nebo já ji zmiňuji na prvním místě. Takže je to nějaká naše základní potřeba, potřeba toho vztahovat se k druhým lidem a mít s nimi nějaké smysluplné, na obou straně naplňující vztahy. Tak možná takhle bych to třeba definoval.
Super. A co to je taková ta skutečná, opravdová láska? Jak se projevuje?
Ano, to hodně záleží na kontextu. Jestli to můžu nějak jako zúžit tu otázku, tak pojďme se teda bavit o té partnerské lásce, nebo to, co lidé prožívají v manželství nebo v těch partnerských svazcích. A já bych řekl, že to je jeden z těch projevů té lásky je vlastně jako zájem o toho druhého a moje, řekl bych, vytrvalá touha, anebo klidně i snaha ty potřeby naplňovat. Jo? To znamená nějak jako sytit toho partnera, mít na mysli jeho dobro. A prakticky to pak znamená, že já se rozhoduju nejenom podle toho, co je jako fajn pro mě, ale beru v úvahu, že jo, i ten společný život. A když bych teď fantazíroval, že to budou třeba manželé, budou mít děti, že jo, tak pak do toho samozřejmě patří prostě celá ta rodina. Asi z toho vyplývá i to, že láska není nějaký jako pocit. Jo, že to je spíš to, jak se chováme nebo jakým způsobem se vztahujeme k druhým. Takže někdy někteří autoři třeba jako zmiňují, že láska je vlastně akce. Že to je něco, co dělám mnohem víc, než to, co cítím. Pocity jsou fajn, oni nás jako jsou důležité v životě, jak něčemu nás směřují, ale nejde jen a pouze o to mít nějaké hezké, příjemné pocity, protože pocit se dokáže změnit opravdu jako ve zlomku vteřiny. Tak rozhodně láska teda není pocit, ale je to to, jak se chovám, jak se vztahuju k druhému člověku.
To si myslím, že ještě je důležité zmínit. A teda, co se týče teda toho chování, tak jak si té lásky vážit a jak ji tady udržovat?
No, láska je něco, co je potřeba vlastně cítit. Je to nějaký, to znamená, není to něco, co by vznikalo a žilo si tak jako samo od sebe a svým vlastním životem, respektive když bychom tenhle přístup měli, tak podle mého názoru to dřív nebo později skončí nějakým jako zklamáním a že takováhle láska vlastně jako to nepřežije. Takže já musím něco proaktivně dělat, aby v tom vztahu ta láska žila. A to se dělá tak, že musím se trošku jako usmát z toho pohledu, že jsem si uvědomil, že jak jsme jako různí jako lidé, tak máme různé přístupy. A když říkám, že se to nějak dělá, tak to bude některému typu lidí bližší a pro některé to bude vzdálenější ta představa. Jsou lidé, kteří si pravidelně v rámci toho partnerského vztahu a k tomu, aby udrželi tu svoji lásku, tak si vyloženě jako plánují, že budou mít prostě společný víkend jednou za nějakou dobu. Jsou lidé, kteří si klidně naplánují, že se budou někdy jako milovat pravidelně, jako aby prostě věděli, že to je to pro ně, pro oba důležité, chtějí tam být jeden pro druhého, tak si prostě jako ten čas klidně v tom kalendáři jako takhle vyblokují. No a samozřejmě jsou lidé, pro které tato představa je úplně jako mimo a jakmile zazní slovíčko plánování, tak už jako do té věty se ta láska nevejde, jo, jakože že to je něco, co je řekněme jako proti jejich přirozenosti. A je otázka, jestli jenom takový jako to spontánní, jestli to může stačit. Pokud to někomu takhle funguje, tak fajn. Pokud ne, tak je potřeba nějak jako vědomě přiložit to polínko do toho ohně. Jo, takže praktická odpověď, pokud jde o to chování, tak my díky knize Pět jazyků lásky známe jako ty základní způsoby, jak se láska projevuje, tak si myslím, že jako fajn je zmínit. Je to nějaká soustředěná pozornost, to znamená kvalitní čas, který prožíváme spolu, nikdo a nic nám ho neruší a jsme tam prostě jeden pro druhého. To je jeden z těch jazyků lásky. Druhý z jazyků lásky je nějaká třeba praktická pomoc, jo, to znamená klidně to může být od vynášení koše až po, já nevím, jaké další domácí aktivity, ale že prostě vidím nějakou potřebu a proaktivně k tomu přistoupím a udělám to pro ten vztah, jo, i když, já nevím, teď si vymyslím, že třeba máme nějakou možná nepsanou dohodu, že třeba, nevím, muž bude uklízet špinavý nádobí po jídle, domičky a někdy třeba ta žena jako uvidí, že je nějak, já nevím, unavený nebo že potřebuje něco dělat jako jinýho, tak řekne, hele, vidím, že dneska toho máš dost, tak nech to bejt, já to prostě udělám. Jo, tak to můžeme brát jako nějaký projev lásky a říkáme tomu praktická pomoc. Dárky, to je další z těch jazyků lásky, takže nějaký vlastně jako drobný pozornosti, nejde o něco, že to musí být nějak jako cenné, hodnotné. Ta hodnota je v tom, že myslel jsem na tebe a tady jsem ti něco přinesl, co vím, že ti udělá radost, co máš rád nebo ráda. Patří tam samozřejmě fyzický kontakt, to znamená od jakéhokoliv dotyku, typu prostě vzít za ruku, pohladit, obejmout, až teda po tu intimitu, jako manželskou, sexuální. A to je taky způsob, kterým druhýmu ukazujeme, že prostě o něj máme zájem, že je nám jako spolu hezky a že tenhle ten čas jako chceme trávit. A že to třeba někdy udělám i proto, ne jako že já bych zrovna v tu chvíli tak moc chtěl, ale že vidím, že prostě třeba ten druhý partner nebo partnerka vlastně jako že na tohle slyší, že to jim je blízké, tak teď nemluvím o nějakém velkém sebeobětování se, ale jako že to je o tom víc třeba vstříc i v tomhle. No a poslední, pátý jazyk lásky bude, to jsou slova pozbuzení a to je vlastně něco, co je otázka doslova zlomku vteřiny, že jo, a patří tam všechno, jakýkoliv vlastně pozbuzení, ocenění, takže líbíš se mi, sluší ti to, mám tě ráda, jsi krásný, krásná. A často v těch párech s těmi životními partnery máme nějakou takovou tu kódovou řeč, že se nějak jako oslovujeme a nějaká slova pro nás mají jako jiný význam než obecně, tak jo, když tohle používáme, tak to je vlastně něco jako speciálního. A je fajn umět tu svoji lásku projevit ve všemi těmi pěti způsoby, ale taky je dobré vidět, že každý z nás má jeden z těch jazyků jako tu první prioritu na té nejvyšší příčce. To znamená, je to něco, na co nejvíc slyší a já se potřebuju, takže vlastně ta láska mimo jiné se projevuje tím, že já se naučím ten jazyk toho svého partnera a mluvím k němu jazykem, kterému on rozumí a kde on může jako naplno slyšet to sdělení mám tě rád, ať už to má podobu jakoukoliv z těch pěti, kterou jsme zmínili.
Mm-hmm, ale že vlastně tam to je i tím způsobem, že nemusíme mít jako stejný jazyk lásky, který jako rádi dáváme, tak můžeme třeba jako i jiný přijímat, že radši mu dávám třeba kvalitní čas, protože ho potřebuje, mm-hmm. A zároveň já mám třeba radši ráda dárky.
Ano, ano.
Jo. Že tam je i jinačí, jak třeba i v partnerském vztahu, tak pak, že i v kamarádském třeba v partnerském vztahu radši víc ocení fyzický kontakt a v tom přátelském úplně ne. Jo,
jasně, jo, to je moc dobrá poznámka. A těch pět jazyků lásky se dá že aplikovat i třeba do těch přátelských a dalších vztahů. A pak to tam má přirozeně nějakou jako svoji podobu nebo nějakou hranici. To znamená, třeba to teď může znít divně pro někoho, když to jako řeknu takhle nahlas, ale prostě mám to tak, že třeba s přáteli ze sboru, z církve, kam já chodím, tak tam klidně ten fyzický kontakt je, prostě na rovině, jakože se klidně jako chlapi prostě jako obejmeme a poplácáme po zádech. Nejde to nikam dál, ale je to zase jako, že asi už intimnější tělesní kontakt, než budu mít třeba s lidmi na pracovišti, že jo, nějakými kolegy nebo s někým, anebo třeba i s jinými přáteli, s kterými si prostě nejsem tak blízký, jo. A ta tvoje první poznámka byla ještě asi důležitější, že je vlastně vysoká pravděpodobnost, můžeme říct, že to je 5:1, že jo, velmi zjednodušeně, že já mluvím jiným jazykem lásky, nebo můj jazyk lásky je jiný než toho mého životního partnera či partnerky. Takže já potřebuji vidět, jaký je ten můj jazyk lásky, abych si uměl říct o to, co potřebuji, abych vlastně jako slyšel, že jo, od toho druhého, že mě má rád. Ale současně se musím naučit i ten jeho či její jazyk. A to si myslím, že vlastně je ten svým způsobem jako další projev lásky, že se naučím mluvit tím tvým jazykem, protože mi na tobě tak jako záleží, že přesto, že třeba mám rád dárky, tak se naučím třeba věnovat tu soustředěnou pozornost. Jo,
přesně tak. A mohl bys vyjmenovat nějaké jako druhy lásky?
No, jo, tak já bych se tady asi vrátil jako k té k teologické vsuvce, kterou jsem měl na tom začátku. To znamená, my třeba z té řečtiny, když si pomůžu tady, tak známe teda čtyři druhy lásky. Eros, filia, agape a teď mi samozřejmě ten čtvrtý vypadnul. A teď nevím. Takže koho to bude zajímat, tak si to dohledá. A to se omlouvám, ale jde o to, že ta láska vlastně má jako různé projevy k různým lidem právě v rámci jako různých vztahů. A my dneska moc nemluvíme o lásce, že jo, nebo řeknu to opačně. Mluvíme o lásce a myslíme tím partnerské vztahy. Můžeme mluvit o lásce a tam už je to tak jako možná omezené nějakým věkem, třeba jako v rámci té primární rodiny, z které pocházíme, jo, že nějaká jako sourozenecká láska anebo láska k rodičům, ale jako čím jsme starší, tak vlastně to slovo láska je víc tak jako rezervované, aspoň tak jak já se s tím setkávám, pro ty partnerské vztahy. A nám to v těch jiných vztazích, nám to pak nahrazují jako jiná slova a řekneme, že to je přátelství, možná řekneme někdy, jako, že se máme rádi, což s někým, což vlastně může taky že se jindy přeložit, jako, že to je láska, ale už bychom to slovo láska nepoužili, protože cítíme, že to jako není úplně přesný pojmenování nebo nepřijde nám jako tak vhodný. A já bych to klidně třeba nahradil i jako jiným slovem, že to je vlastně o nějakým přijetí. Jo, když jsem mluvil o těch potřebách a že jedna z těch základních potřeb je být milovaný nebo milovaná, tak je to vlastně o tom, že já potřebuji být nějakou skupinou lidí ve svém okolí dostatečně přijímaný nebo přijímaná, takový, jaký jsem. Takže možná i tohle můžem říct, jako, že to je ta láska, že já dokážu druhého člověka přijímat takový, jaký je. To neznamená, že bych neuměl říct, když se mi něco nelíbí, nebo že by něco mohlo být jako třeba jinak nebo lepší, ale vlastně toho člověka beru tak, jak je a můžu se ho pustit, jak já říkám rád, jako na blízko k sobě, že tam může být nějaká otevřenost, intimita, nemyslím teď nutně tu fyzickou, ale prostě ve smyslu nějakého jako sdílení toho, co se ve mně děje, co zažívám, nad čím přemýšlím. A to je něco, co potřebujeme. A tohle je druh lásky, který nutně potřebujeme všichni.
Zeptám se tak jako hypoteticky. Jak kdyby byl život bez lásky? Myslím, že úplně strašný.
To by bylo hrozný, to si neumím představit. Takže bylo by to tak strašný, že jsem nad tím ani nikdy nepřemýšlel. To nejde. A já tady s dovolením jako si přihřeju ještě jednou tu svoji duchovní nebo teologickou polívčičku. Bible říká o Bohu, že Bůh je láska. Ne, že má lásku, jako že nás umí milovat, ale že on sám je láska. Takže to možná jako ovlivňuje ten můj pohled na svět a i tu odpověď, kterou jsem ti teďka dal. Tak, jak si neumím představit, že by existoval život bez Boha, jako z mého pohledu jako dárce života, tak si neumím představit, že by existoval bez lásky, protože to by vlastně pro mě znamenalo zase, že ten jako Bůh není. A jednou mi jeden člověk, který teda s shodou okolností vůbec nebyl věřící nebo nebyl křesťan, tak mi řekl, že jako základním principem, já mám pocit, že to řekl nějak ve smyslu, že základním principem vesmíru je láska, tak ta formulace dneska asi nevyjadřuje přesně to moje nastavení, nebo já bych to formuloval jinak, ale tohle mě zaujalo už v nějakých, mi bylo něco kolem, něco malinko přes 20, tak od té doby vlastně nějak žiju s tím, že láska je možná důležitější podmínkou života, než to, že tady máme kyslík. Tak asi tak.
Jo, to je důležitější. Nemělo to se rozkoušit.
Přesně.
Četla jsem, že Rune Lazuli, už se nepamatuju, kdo to je, ale řekl, že svět potřebuje více lidí, kteří milují sami sebe. A právě to chtěla stáhnout jako k té sebelásce, protože myslíš si, že jsou problémy se sebeláskou častým ten problém s láskou ve vztazích? A jak by vůbec taková sebeláska měla vypadat?
To je krásný téma, jo. Takže úplně jednoduchá odpověď na začátek je, že pokud já nemám rád sám sebe, tak nedokážu mít rád druhý lidi. To znamená, že bez, a teď použiju slovní spojení, zdravé sebelásky, nemůže existovat ani ta láska jako dalším. Prostě jednoduše, jestli já něco nemám, tak to nemůžu dát. Jo. A z toho vyplývá, že teda v životě máme spoustu problémů a teď aniž bych se chtěl někoho dotknout, tak to je přesně důvod, proč jako terapeuti máme dost práce, že my vlastně s tou láskou k sobě často, netvrdím, že všichni, ale často jako neumíme nakládat nebo nemáme to nějak řeknu jako vyvážené. No a typicky se můžeme setkat se dvěmi extrémy, že jo? Buď mám sám sebe rád a všichni ostatní jsou použiju slovo idioti, a to znamená, že jenom jako já jsem ten správný a všichni ostatní jsou špatný, tak tady sice bychom mohli připustit, že ten člověk má rád sám sebe, ale jako to, že se má rád, tak to rozhodně nechce dávat druhým. Jo? Dívá se na ně jako z patra, z vrchu. A extrémním příkladem by byla třeba nějaká narcistní porucha, jako kdybych šel už úplně vyloženě jako do psychologie jako takový. Jo. Možná častěji se setkávám s tím druhým extrémem, to znamená, že jako nemám rád sám sebe a přitom vlastně po té lásce toužím a ono to potom jako různě deformuje ty vztahy, které vytvářím, ať už jsou partnerský nebo přátelský nebo třeba jako v té rodině. A bohužel to jako taky nefunguje. Je to takový, vlastně takhle vznikají i ty závislosti, že mně něco chybí a já si to snažím naplnit něčím, co mi dá chvilkový pocit, jako že je to v pohodě, ale pak se tak jako proberu z té kocoviny, ať už je fyzická nebo morální a zjistím, že vlastně je to ještě horší než předtím. Jo. Takže naučit se. Já bych s tou větou nebo s tím citátem jako souhlasil v tom smyslu, že naučit se mít rád sám sebe je v životě strašně důležitý, protože potom dokážu sám sebe přijímat se svými klady i zápory, tak je to vlastně nezbytný, řeknu, předpoklad pro to, abych takhle dokázal přijímat i druhý a abych tím pádem dokázal vytvářet vztahy, které za to stojí a v kterých se ta láska, a zase ať bude mít jakoukoliv podobu, může nějak vůbec projevovat nebo realizovat.
Mm-hmm. A když bychom teďka zabrouzdali více do té závislosti, co když teda do té lásky začne vstupovat ta závislost, co se tam začne odehrávat?
Já jsem pro svoje klienty nebo pro ty, kde jsou se mnou nějak víc v kontaktu, možná až někdy tak jako únavně neodbytnej, že připomínám, nebo zmiňuji jeden citát, který vlastně je odpovědí i na tu tvoji otázku teďka. A ten citát je z knihy autora, který se jmenuje Johan Hari. A on věnoval minimálně nějakých 10, možná 15 let svého života zkoumání tématu závislosti, jaký vztah to má k depresím a k úzkostem a jak to ovlivňuje vlastně jako naše vztahy. A ta jeho práce, nebo to, co já teď jako chci ocitovat, tak on to kondenzoval do jedné jako věty, která zní, že opakem závislosti není schopnost abstinovat, ale vytvářet hluboké mezilidské vztahy. A jestli teda ta otázka zní, co se děje, když závislost začne vstupovat do vztahu, tak vlastně jednoduchá odpověď je, že nás to začne oddělovat. Ta závislost typicky prostě vytváří ve mně něco, za co já se stydím, to znamená, snažím se to skrýt, utajit a to mi brání v tom být v tom vztahu otevřený, to mi brání v tom se vlastně jako vůbec dostávat jako do té situace nějaké intimity ve smyslu sdílení a otvírání se. Já začínám přemýšlet tak, že vlastně jako co ještě můžu říct a co už nechci, co je nebezpečí, když bych nějaký téma otevřel, co kdyby jsme se dostali jako k tématu, nevím, třeba pornografie, když jako to je to naše téma, že jo. A vlastně by mě ta otevřenost vedla do nějakého jako diskomfortu, že bych se v tom jako necítil dobře, takže proto, abych sám ochránil sám svoje pocity a nejitřil nějaké svoje, řeknu třeba špatné svědomí, tak vlastně se začnu nějak vyhýbat, oddělovat a zvyšuje se distanc v tom vztahu, zvyšuje se, nebo přicházím o tu blízkost, která ten vztah cítila a pak vlastně, když to hodně zjednoduším, tak místo toho, aby jsme se vzájemně nějak obohacovali, tak začínáme nějak jako přežívat vedle sebe a najednou si říkáme, jako proč vlastně, jako k čemu ten vztah je, když ono to vlastně přináší víc komplikací než nějakých radostí. Tak třeba tohle může závislost ve vztahu způsobit.
Právě jsem četla od jednoho vztahového terapeuta a on tam právě zmiňoval, že v podstatě tak, kdyby do toho vztahu vstoupil nějaký nový vztah jako by s tou závislostí.
Jo, to je hezký. No, dá se to tak říct a když jsem použil ten citát toho autora Johann Hari, tak je evidentní, že jo, nebo to je společné i s tímhle citátem, který zmiňuješ ty, že vlastně ta závislost je nějaká síla, která působí proti tomu vztahu a odvádí to vlastně jako někam jinam. A to je prostě problém. Dřív nebo později, prostě to je problém.
Stává to je pozornost, že jo?
Jo.
Ta partnerka se nebo partner se může cítit, že jim to jako krade, že jo, to někoho, nebo krade, že jim to krade toho milovaného člověka.
Všichni máme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, prostě ten čas je pro všechny stejný. Můžeme mít každý nějakou jako jinou kapacitu, co zvládneme, ale prostě taky je nějak limitovaná. A mně se do toho života jako nevejde všechno. A vždycky to dojde do bodu, že já si musím jako volit mezi třeba tou partnerkou a například tou pornografií nebo závislostí na pornografii, a nebo kdybychom to přirovnali třeba jako k nevěře, že jo, tak mezi teda tou třetí osobou, která do toho vztahu vstoupila, a nemůžu, i kdybych jako chtěl, tak vlastně jako nemůžu uspokojit všechny, protože ty vztahy, ať už chceme nebo nechceme, tak prostě jsou nějakým způsobem exkluzivní a nikdo a nic jiného se tam do toho prostě nevejde. Tak to je jako můj pohled na věc a zásadní problém, který například závislost na pornografii do vztahu přináší.
Říká se, že porno se někdy může považovat za uspokojivou náhradu či doplněk lásky. Co bys to mohla řekl? Může opravdu porno něčemu pomoci v tom vztahu?
Moje úplně jednoduchá odpověď je ne, nemůže. Takhle to mám já nastavený. Pokaždé, když jsem vedl nějakou jako diskuzi na tohleto téma a snažili jsme se najít nějaký jako benefit, tak to ve finále pro mě byly nějaký jako velmi uměle vykonstruovaný a vysoce nepravděpodobný záležitosti. A když to vezmu jako z toho svého pohledu terapeuta, tak ke mně se dostávají teda pouze lidé, kterým to porno prostě přináší problém do vztahu k ním samotným, do vztahu k jejich životním partnerům, případně dalším lidem, prostě, na kterých jim záleží. Takže já bych na to odpověděl takhle úplně kategoricky a jednoduše ne.
A třeba v případě, když by se oba jako dívali spolu a měli to nějakým způsobem
nastavené zdravě? No, takhle. Hypoteticky, a prosím, to bych teda červeně dvakrát podtrhnul, ještě to písmo udělal tučný, aby bylo jako vidět, že to slovíčko hypoteticky má hodně velkou váhu v tomhle. Tak bych třeba byl ochotný si představit, že jako když ten vztah bude fajn a je to třeba nějaká jako, to znamená, ten vztah funguje, není problematický, je to nějaká zvědavost. Teď samozřejmě jako bychom museli přemýšlet, jestli to je zvědavost jednoho z těch partnerů nebo obou dvou, ale i kdyby teda hypoteticky jako došlo k tomu, že jako jo, tak jasně, tak se spolu podívají, klidně se může jako stát, nebo pravděpodobně se stane, že je to zruší a že třeba jako se prostě jako pomilujou, nebo že to bude nějaký jako impuls k něčemu, jako fajn, ale nemyslím si, že by měli potřebu to nějak jako intenzivně vyhledávat. Naopak setkal jsem se s páry, kteří prostě ten intimní život měli tak, že nevím, řeknu pětkrát nebo šestkrát do týdne se každý uspokojoval u porna jako sám ve svém pokoji a jednou za týden si řekli, že aby jako nežili úplně jako, já teď nevím, jak to přesně řekli. Jo, oni použili nějaký jiný výraz, ale odděleně je hezká nápověda, děkuju, to beru. Tak se teda jako spolu vyspali, ale vlastně jako říkali, že je to nějaký jako divný. Takže a zkoušeli se na to porno dívat i spolu. Tak jako já jsem se reálně setkal s těmi případy, kdy to nefunguje a kdy to naopak přináší víc problémů.
Děkuji. No. A něco, co nás pornografie může učit o tom, co láska je a co není?
No tak, jako tady by ta odpověď mohla být ano, v tom smyslu, jako jestli potřebuju válku, zažít válku, abych jako pochopil, co to je mír, jo, nebo něco takového, nebo jestli musím zničit nějaký, já nevím, vzácný obraz, nebo hezký obraz, abych jako pochopil, co je hezký a co je ošklivý. Tak v tomhle smyslu ano, ale jako myslím si, že to není nějaká jako nutnost, nebo úplně obecně prostě myslím si, že přínos pornografie, pokud teda není úplně nulový, abych byl jako hodně, hodně vstřícný, tak řeknu, že ten přínos pornografie je blízký nule. A takhle prostě se na to dívám. A to prosím teda řeknu, že to je nejenom z hlediska jako terapeuta, ale já jsem si sám ve svých letech prošel tu závislostí na pornografii taky, takže to vidím jako i očima člověka, který se s tím potýkal, nebo že v mém životě to hrálo nějakou roli. Takže ani z jednoho, ani z druhého pohledu tam prostě přínos nevidím a to je prostě tak jako umělá věc. Možná řeknu jednu důležitou věc, která mě napadla už před chvílí a teď je znova jako dobrý moment. Potřebuji zmínit to, že my se někdy sami jako dokážeme nachytat nebo chytit do určitý pasti. Problém dnešní doby je, že my máme spoustu informací, ale ty informace ještě neznamenají, že to je nějaká moje jako zkušenost. Jo. A to znamená, já vím o nějakých rizicích a teď třeba jako typicky s pornografií to pak je tak, že jo, já vím, že na to může vzniknout závislost, já vím, že to není realistický zobrazení prostě milování se mezi mužem a ženou a nebo podle jiných scénářů teda. A že si vlastně jako nalháváme, že tím, že to víme, že jsme schopni změnit to, jak to na nás působí. A to prostě není pravda. To si jako lžeme, to si myslíme, že vlastně se stavíme do pozice, že všichni ostatní jsou s opuštěním blbci, protože tomu podlehli a my jsme ta výjimka, která jako, kdy to dokážeme nějak jako ohnout. Tak nejdřív si tohle vyzkoušíte všichni s nějakým, třeba se zákonem gravitace, jestli jakože o něm víte, tak že na vás přestane platit. A myslím, že zjistíte, že ne. Takže prostě jsou věci, které nějak fungují a ať už o nich víme nebo ne, tak to prostě bude mít ty následky. A to je přesně ten důvod, proč já bych porno nikomu nikdy nedoporučil a nemyslím si, že v tom je cokoliv dobrýho.
A mohl bys mě ještě zmínit, jaký nebo spíš dopad může mít tady pornografie na vztahy a internetu jako celkově?
No, po té úplně praktické stránce, tak my jsme už zmínili, že tam dochází k tomu, že vlastně se ti lidé začnou odcizovat, nebo respektive ten závislý pravděpodobně se začne jako stahovat a přestane být v tom vztahu otevřený. Tak to je jedna věc. Ale klidně můžeme jít jako dál do nějakých důsledků dalších. A jeden ze základních nebo zásadních problémů, který jako přináší pornografie, je za prvý nerealistické očekávání od sexu s partnerkou nebo s partnerem. Pak to přináší problémy vlastně při tom sexu samotným. To znamená, buď se tam nastane něco, čemu se říká erektilní dysfunkce, to znamená, že pokud se na to dívám z pohledu muže, takže vlastně nedokáže být dostatečně vzrušený, aby vlastně mohlo k tomu spojení dojít. Nebo se tam dostaví problémy, které se pojmenovávají buď jako předčasná ejakulace, anebo naopak odložená ejakulace. A tady ten druhý pojem znamená, že vlastně ten partner není schopen v nějakým jako rozumným čase a rozumným způsobem jako vlastně řeknu přirozeně vyvrcholit. Jo? Takže to jsou možná až jako extrémní dopady, ale tohle přesně jako pornografie způsobuje a takhle ovlivňuje vlastně ten partnerský život. A jestli sex je něco, co vlastně ten partnerský život odlišuje od mnoha jiných jako vztahů, jo? Že tam, nebo jedna ze zásadních věcí, že jak to odlišit, tak tím, že sleduju pornografii, tak tím vlastně zabíjím lásku v tom smyslu, že vlastně to, co má být tím tmelem toho vztahu a co ho má jako upevnit, tak já vlastně se toho buď dobrovolně, anebo třeba nevědomně vzdávám a nějakým způsobem to poškozuju. A jenom poslední taková jako odborná věc k tomu, pokud já se miluju třeba se svou manželkou, tak dochází, že v rámci toho aktu samotného a nejvíc při vyvrcholení na jedné i druhé straně, mimo jiné k vylití hormonu, který se jmenuje oxytocin a který je zodpovědný za emocionální vazbu, kterou si jako buduju. A jestli já kvůli tomu, že koukám na porno, vlastně nemám potom chuť na sex s manželkou, anebo se to prostě nějak jako ta intenzita zmenšuje až a pak mě to už jako obtěžuje, že vlastně to porno je lepší, tak já tím vlastně, ať už to vím nebo ne, tak tím narušuju tu emocionální vazbu, kterou jsme spolu měli a poškozuji a vlastně tím teda zabijím tu lásku.
Super, děkuju moc. Myslím, že to bylo dostačující a velice přínosné.
Tak ráda se stalo.
Děkuju moc, že jsi na mě udělal čas a mohli jsme spolu vést tenhle přínosný rozhovor. A vám, vážení posluchači, děkujeme za poslech, že jste s námi byli i v tomto díle. A pozbuzuji vás, abyste sdíleli náš projekt se svojí sociální plynou, ať se naše pomoc dostane opravdu těm, kteří ji potřebují a jim to nejsou sami. A můžete nás podpořit jak malým petičním darem přes darmina.cz a nebo přímo přes naše stránky Nepornu. Abychom naši práci jen dělali ještě lépe. Mějte se přinádherně.
Mějte se hezky.